Gepliyar Azatlyk Radiosi habarlar günnelik programamyzy dowam etdirýär. Mikrofon öňünde artyk şany pes. 21-nji maýda Türkmenistan howa ýollarynyň boýnuk kysymly uçary Minskden Türkmenwaşa charter gatnawyny amala aşyryp, türkmen raýatlaryny Belarusyň watana alyp geldi diýip hökümet tarapdary Türkmen Portal neşri ýazdy. T-57-84 yürüte uçur gatnawy Türkmen hökümetiniň tawsyry bilen gurnaly diýen Türkmen Portal ýolosynyň sany barada maglumat bermedi. Şunun ýaly Türkmen Portal we beýlek hökümet tarapdary bilen habar terişçiler bu yürüte uçurlara biletleri raýatlaryň özleriniň satyn alýanlyklary barada hiç wagt maglumat bermeýärler. Emma Qarasy Türkmen News neşriniň ýerden maglumatlaryna 21-nji maýda Belarusy okuyan 2-3 çemez türkmen saly studentiniň watana alınıp gidiljekdigi habar berilipdi. Belarusy okuyan we adynyň tutulmagyny islemedik türkmen raýatynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä 21-nji maýda Türkmenistan howa ýollarynyň ýürüti uçur bilen Minskden Türkmenwaşa baran ýolosylaryň takminan 80 götürüminiň studentler bolmagy ähtimal. Olar Türkmenwaşada halkary howa mendiline baran wadyna koronavirus testini tapşyrdylar. Ondan sonra olar 3 hepdelik karantina salyndy. Lip adynyň tutulmagyny islemedik student ýene-de şeýle diýdi. Minskdäki elçihanadan studentleriň jüw telefonuna jaň edip Türkmenistana gitmek isleýänliklerini soradylar. Eger olar gitmek isleseler, onu Türkmenistanaky enatasynyň Türkmenistan howa ýollarynyň yerli edarasyna baryp bilet satyn almalyk aýdyldy. Emma biletiň bahasy ören gymmat. Diňe bir tarapy uçur biletiniň bahasy 5950 manat ýa-da döwlet bahadan 1700 dollara dem. Bu bahalar biletiň ýüzüne ýazylypdyr. Men olary öz gözlerim bilen gördüm diýip, ol studentleriň enatasynyň oglum berge batyp pul ýollanyna gynanýanlyklaryny sözüne goşdy. Bizim enatalarımız oğlan berge batıp pul yolladılar. Oların 1700 dolar tapma üçün yeni de berge gözlemeli bolarlar ya da kapsınna, sığırını, koyun geçilerini satmalı olarlar. Qolsu biz Türkmen sana gitmeli ve enatamızı has köp berge batırmalı diyeller hem bar deyip Belarusy okuyan ve adının tutulmağını islemedik üstüden Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşigini aýtdy. Hatta käbir studentler enatasyny berge batyranyň üçin tomusky diýen jalysda Türkiýede garnaşlarynyň tanış bilişleriniň ýanyna işläp, enatasynyň bergilerini tölemäge kömek etmek üçin bilet hem satyn alypdylar. Emma bu ýürüti uçur barada habaryň duýdansyz bolanyň üçin olaryň käbir bahasy 200-250 dollarlyk Türkiýe biletlerini ýerine tapşyryp türkmen sany dolanylar. Olary okuyan yerinden ya da ilçhanadan bas edileni varda tasdiklanmadık malumatlar var. Hatta Minskinin uçur meydanına barıp resmi hasava almadan geçen ve ilgoşlarını tavsıran bir studentin ahirki minutta kararından yüze örüp Türkmenistan'a gitmekten boyun kaçırandığını olary uğratmak için hova mendiline baranların bir saytti. Emma onun bu kararının sebebi entek anık değilip bir Rus'u okuyan ve adının tutulmağını istemedik Türkmenistanlı student Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Emma bu malumatlar bile niye teşkili Türkmen resmilerinden kommentar alıp bulmadı. Dışarı yurt medyasının resmi sahalara sallanıp yazmağına göre bir Rus'u 10,000 çemez Türkmenistanlı student okuyan. Munun öň Azatlyk radiosynyň ýerden habarlaryna görä 14-nji maý güni 2-3 çemez türkmen raýaty Dubaýdan türkmen awada bardy. Olar 21 günläp karantin dolagyna hökmeni galar.